halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
Kulanti wacan dhageystayaal waa Arbaco 20-ka bisha 3-aad ee sanadka 2019 ku soo dhawaada barnaamijka maanta oo qodobadan idin kugu hayo ay ka mid yihiin haweenka oo la sheegayo in marka ay dacwadaha geystaan xarumaha booliska aysan xogaa dhameystiran bixinin waa maxay sababtu idaacadda ayaad ku dhageysan doontaan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty oo ciidamada Mareykanka ku eedeysay in duqeymaha ay ka geystaan Soomaaliya ay ku dileen dad shacab ah warbixin ku saabsan nolosha qoysaska soo cararay colaadaha u dhaxeeya qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ee dalka Itoobiya oo ku sugan degmada Doolow hay'adda Oxfam oo warbixin ay soo saartay kaga dayrisay xaalad biyo-la'aaneed oo ka jirta gobollada Sool Sanaag iyo waliba meelo kale barnaamijka tacab ayaad sidoo kale dhageysan doontaan xubinta qiimaha xoolaha iyo fariimaha ay soo diraan qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Ergo oo ay uga warbixinayaan xaaladaha kala duwan ee ka jira deegaanadooda balse marka hore ku soo dhawaada warka iyo Maxamed Cabdiqaadir Socdaal.
Hay'adda Oxfam ayaa warbixin ay maanta soo saartay ku sheegtay in gobollada Sool Sanaag, Togdheer iyo deegaanada xeebaha iyo waliba Puntland iyo Soomaaliland ay ka jirto biyo la'aan. Waxa ay sheegtay in dadka ku nool gobolladaasi haddii aan xilli hore la gaarsiin caawimo ay xaaladdu sii adkaan karto. Abdi Ali Adani oo ah madaxa xiriirka dadweynaha iyo warbaahinta hay'adda oo la hadlay idaacadda Ergo ayaa yiri daraasadda ay sameysay hay'adda Amnesty International ayaa lagu ogaaday in howlgallada cirka ay ka sameeyaan ciidamada Mareykanka Soomaaliya ay ku waxyeeleeyaan dad rayid ah. Baaritaankan oo ay hay'addu ka sameysay gobolka Shabeelle Hoose ayaa lagu ogaaday cadeymo muujinaya in 14 qof oo rayid ah ay ku dhinteen 5 duqeyn oo dhacay tan iyo horaantii 2015-kii. In ka badan 100 weeraray ay geysteen diyaaradaha dagaalka iyo kuwa bilaa duuliyaha ee Mareykanku leeyahay 2 sano ee la soo dhaafay. Waxaa la rumaysan yahay duqeymaha ay fuliyaan ciidamada Mareykanka ee Afrikom inay khasaaro ballaaran u geystaan dad rayid ah, halka qaar kalena ay u barakacaan cabsi la xiriirta in duqeymahaasi oo kale dhibanayaal ay u noqdaan. Dhegeystayaal, waxaa intaasi inooga eg warkii oo aad kala socoteen idaacadda Ergo. Ciddii uu sheegay waxay mar kale ka heli karaan radio ergo.org iyo ciwaanada aynu ku leenahay baraha bulshada.
Ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weey.
Ergo hano torgoto hana naga ergoto Allah ayuu qayel mid jiro ergoto oo dhaha caalamka la arko. Ergo wixii loo dhiibay qaada, wixii loo soo dhiibana waa soo qaada.
Waa tahay dhageystayaal, aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdiqaadir oo warka inuu akhrinayay. Wali erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhageysanaya muujada gaaban ee 16 mitir baan. Dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid ah FM-yada, halka dadka adeega internetka heli karaan ay naga dhageysan karaan radio ergo.org. Haddii aan guda galo idaacadda maantana aan ku bilaabo, gabdhaha qareennada iyo kuwa ka shaqeeya xafiisyada xeer ilaalinta ee magaalada Garoowe ayaa sheegaya in haweenku marka ay dacwadaha geystaan booliska aysan sheegin xogo dhameystiran. Arrintaasi ayay ku sababeeyeen goobaha laga qoro oo bigah oo aysan ka shaqeyn dumar, taasoo haweenka ku adkeynaysa in xoga badan oo ay hayaan dhibaatada ay ka cabanayaan aysan sheegi karin. Taasina waxay caqabad ku noqotaa kiiska markii la geeyo maxkamad. Wariyaha Radio Wergo ee magaalada Garoowe Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji ayaa soo diray warbixintan.
Dumarka xeer ilaaliyayaasha ah ee maxkamadaha Puntland iyo gabdhaha qareennada ah ee ku lugta leh howlaha garsoorka ayaa sheegaya inay caqabad hayso dumarka dhibanayaasha ah marka ay doonayaan inay dacwad geystaan xarumaha booliska. Xeer ilaaliyayaashan ayaa shaqadoodu ay tahay inay baaritaano ku sameeyaan kiisaska la xiriira tacdiyada ka dhex dhaca qoysaska iyo kufsiga si kiisaska dumarka la xiriira xal looga gaaro oo cadaalad ay u helaan dhibanayaashu. سهرو علي حسن او كترسن اي تدوب دمر اه ولا بسنه كهر مدحوينها بنتلان او مغعابي خير الى ليال بوخا ايا شيكتي ان دعوتها اي بارتو ديدنا اي اوكتو اي كسو غار حرمها بوليسكو ايسن انت بدن دمهيسترنين سداس درتيدنا اي وباخدان اني سميان باريتانو ديري اه سي كيسكا اي غليسو اي اوغو هيشو حكو فلان aqbada hortaagan in xarumaha booliska laga helo xogo faafaasan ayay ku sheegtay inaysan jirin dumar ka shaqeeya qaybta dacwadaha ee booliska taasi oo keentay in dumarku aysan raga u sheegin xukun filan dhibta ay qabto
gobolka magaalada qaran waxa jira xafiis u gaar ah barnaamijka dadka xafiiskaasi wuxuu sheegay in qayb ka mid ah oo u gaar ah in dadka ku raacso oo tagrada oo dib u dhigan dadka wala maqlayn xaqiiqda marka kiis oo soo gudbiyo dhamaystiran waxaan sameynaa dibadda waxaan u yeernaa baaris anaga baaris kara soo sameynaa yaani waraas kara la yeelnaa in aanu ka helno yaraan aqal oo dheer iyo nafsi
waxay
waxaan sameynaa qof kale oo aan ahayn anaga ay ku soo gudbiyo sameynaa yaani waxaan doonay in aan jira laan ka soo gudbiyo tan ma kiis kale ma dhaawacay taasi kooni kaan baa inaan ku soo gudbiyo dadkiina
سهرو oo dacwadaha ka soo oogtay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa sheegtay in arintani ay ku ogaadeen kiisaska ay baaraan dumarkan xeer ilaalinta ka tirsan ayaa sheegay in shaqadoodu ay wax badan ka bedeshay kalsoonida haweenka dhibanayaasha ah bil walba waxay oogtaa ilaa 10 kiis oo isugu jira kufsi isku day kufsi iyo kiisaska muranka qoyska waxay reediyo ergo u sheegtay inay kordheen kiisaska noocaas ah ee maxkamadda imaanaya tir iyo markii ay shaqada bilaabeen waxana arintaasii ugu wacan bay tiri maadaama gabdhuhu ay heleen dumar kale oo xirlaalin ah oo wax walba oo kiisaskooda ku saabsan ay si faafaasan ugu sheegi karaan sahra kasoko dumarka iyo dadka nugul ee dacwadaha u gudbiyay booliska ayaa ka cawday sida loo diiwaan geliyo kiisaskooda oo ay sheegeen inay inta badan ku dhex qabsoonto xafiiska dacwadaha ee booliska oo buuq ah ama ay dad badan oo kale oo aan kiiska ku qusayni ay ku jiraan taas oo keenta in ETD-yuhu uusan macluumaad ku filan ka bixin arinta ay doonayso ama uu doonayo inuu ka garnaqsado taliyaha saldhiga dhexe ee Garoowe Gaashaanle Maxamuud Muuse Bile Fardafool oo aan wax ka weydiiyay qaabka ay u sameeyaan diiwaan gelinta kiisaska haweenka ayaa sheegay in dadka soo booqda ay jiraan dibanayaal dhiran iyo kuwa aan xukun filan kiisaska sheegi karin oo saldhiga yimaada wuxuu xaqiijiyay in ciidamada booliska ee saldhigiisa ka hawlgala ay ku jiraan 4 gabdhood oo kaliya kuwaas oo aan u tababarnayn diiwaan gelinta dambiyada taas beddelkeeda wuxuu sheegay in kiisaska xasaasiga ah ee dumarka la xiriira ay iska xilsaaraan oo qolal gaar ah ay ku wareystaan
sembel qofka qof aan dhaw ah aan marku qof imaanayo buu cid la kaastaa wuxuu yiraahdaa waliyo ayaa uu shaqo marnaa si CID loo keeno si arin khusus ah laga hadlo loo ogeysiyo oo bigiyo dacwada soo gudbiso umad iyo u soo wada jeeddo si uu soo bigu u oran oo loo yiraahdo arintan goona lagu wareesto qof yiraahdo waxaan ka hadlayno waa arin kufsi ku saleysan ku saabsan marka waxa ay goona ma salaan lahayn qof aqoon u leeyahay arintan yiraahdo waa seenbir dadku istamaala qof marka aan aqoon markuu bilaabo ama la weydiyo ama arintan ugu gudagalada aan raana u kaadi meel gooniina geey
warbixinta sanadlaha ah ee xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland oo bishii hore laga jeediyay baarlamaanka Puntland ayaa lagu sheegay in bulshadu aysan wacyi u lahayn sidii ay xuquuqdooda u raadsan lahaayeen una raaci lahaayeen habraaca cabashooyinka markay la kulmaan ku xadgudub xuquuqdooda iyo xurriyadoodaba warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in haweenka dhibanayaasha ah ee lagu xadgudbay aysan badanaa ku dhirin inay sheegaan kiisaskooda iyo dhibaatooyinka haysta maadaama ay dumarku ku yiriihiin booliska saldhigyada iyo kaliyaasha maxkamadaha qareen Fadhi Xirsi Cali waxay 5 sano u dambeeyay ahayd abukaate ka shaqeeya kiisaska isugu jira dambiyada culus iyo kuwa madaniga ah bil walba waxay maxkamadda geysaa oo ka qareentaa ilaa 20 kiis waxay reediyo ergo u sheegtay in xogta dumarka dhibanayaasha ahi ay u sheegaan booliska oo kala dhimanay ay caqabad ku noqoto in lagu guuleysto kiiska markii uu maxkamadda tago
run ahaantii dhibaatooyin adag bay keeni kartaa iyo waxaa laga yaabaa in eedaysanayaasha ay difaacayaan qareenno markaas qareenada kaasi horjeeda waa gaab ay kugu heli karaan adiga ay kugu weerari karaan qofkani muxuu xogta ugu bixin waayay OB-gi markii koobaad uu dacwadiisa ka bilaabay iyo xogta adiga ay ku siiyay maxay tahay difference-ka marka waa chance lagaaga faa'iideysan karo difaac adagna lagaaga xiran karo marka aad ugu aqareen tahay marka inta badan inkastoo aad ugu aad qareen ahaan aad is difaacaysid laakiin hadana waa caqabad jirta markastaaba saameynteedana leh
Fadhi waxay tusaale u soo qaadatay kufsi gaalkacyo ka dhacay 2017 oo ay shan wiil gabar kula kaceen kaas oo ay maxkamadda garow ku xukuntay dil toogasho inkastoo markii dambe ay racfaan ka qaateen kiiskaas way qareen u ahayd dibanaha ayay sheegtay inay uga yimaadeen culaysyo badan xogtii kala dhineyd ee loo gudbiyay booliiska markii falku dhacay
waxa jirtay inaysan xog dhameystiran oo waliba xog xagga caafimaadka gabadhii markii wax soo gaareen aysan sheeginin markii aniga aan kiisku soo gaareyna ay in badan ii sheegtay ugu dambeynna aan ku guuleysanay inaan ka dhaadhacsiino garsoorkii laakiin difaac badan iyo caqabado badan aanu kala kulanay
xafiiska xeer ilaalinta Puntland oo isagu ah madaxa ugu sarreeya ee baarista ayaa xaqiijiyay in macluumaadka la kala qariyo ee ka soo bilowday xafiisyada OB-ga ee booliiska ay curyaamin karaan culayska dambiyada ku geedaaman kiiska Xeerlaaliye Faadume Axmed Xasan ayaa sheegtay inay si adag u baaraan dumarka dacwadahoodu soo gaaraan ilaa ay uga sheegaan xogo dheeraad ah oo aysan xataa qoysaskooda ogeyn.
Boos qaad gudaha tacadiyada loo gasto kale. Waxay OB-ga u soo warantay si familygada oo nimanka ugu soo warantay xataa dumarka oo ay u soo warantay anagu nooma warabaanin. Si ka duwan bay ku warabaan. Xog ayuu hayaan mid dheeraad ku sheegaysa marka uu sheegto dadkii dalay ama dadkii wataa ama OB-gii kiiska soo diyaariyay. Markii ku ayadu awreysatay si gaar ah wareystay waxay ku sheegaysa waxyaal aad u fog waxay horay looga soo erbood gareeyay bay ku sheegaysa oo kalsooni ay qabluhu ugu qabaanin.
Maxaa saacidaya marka arintaas in waxyaaba xataa faamilka laftigiisa aysan hore ugu sheegin iyo booliiska aysan hore ugu sheegin inay idinkii idii sheegto maxaa saacidaya isleeda?
Waxaa ugu horreeya waxa weeye meeshaanu xaalad aanu qolnoo gaara kiisaska khaaska ah oo gabdhaha ku dhacay tacadiyada loo gasta qolka inoo gaara haddana wuxuu sii leeyahay meel gaar u sii xiran oo dhalaal union ah oo ugu sii xiran oo looga waraysanayo qofka aan goodhaa cidina maqleyn waxaanu yar armaajooyin aan furayaasha anaga haysano alaabtiidu nagu xirantaa marka qofka marka qolka keligaas la soo gashid haddana aad meesha xarun degbu kula joogan ama meesha gaarka la sii gashid haddana aad xogta ka qortay aad halka ugu safgareysid toodi waxay aaminaysaa markaas aad waxyaalaha ay ku sheegatay aadan faaqideyn xataa meelaha aad wixii loo baahan yahay markaas cadeynku noqon karo maahane waxyaalahaada kale aad xifdinaysid markaas qofku waa ku dhiiranayaa inuu ku sheegto
xeer ilaaliyaasha gabdhaha ah ee Sahro iyo Faadumo iyo qareen Fadxi Xirsi ayaa ku talinaya in la helo gabdho booliis ah iyo kalkaaliyaal ka howlgeli kara goobaha dacwadaha lagu qabto ee saldhigyada booliiska Puntland. Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji Radio Ergo, Garoowe.
Hadii aad joogto Muqdisho iyo deegaanada ku dhow, waxaad Radio Ergo ka dhageysan kartaa idaacadda Risaala 6-7 fiidnimo maalin kasta.
Waa taa xiyaartana dhageysanaysa ayirga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhageysanaya muujada gaaban ee 16 mitir baan dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid ah FM-yada halka dadka adeega internetka heli karaan ay naga dhageysan karaan radio.org hadii aad doonaysaan inaad ka qayb qaadataan warbixinada iyo barnaamijyada ka baxay daacadda ergo waxaad nagala soo xiriiri kartaan telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay 2012 waa tay dhageystayaal qodobo kale ayaa inoo soo socda balse ku soo dhawaada marka hore xubinta qiimaha xoolaha waxaa soo jeedinaya soona diray wariyaha radio ergo axmed cumar saalixi
bismillaahir raxmaanir raxiim kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada ximinta qiimaha xoolaha nool oo maanta idinkaga imaaneysa magaalada Baardheer ee gobolka Gedo waa maalinimo 4 taariikhna ay ku beegantahay 20 bisha 3aad sanad 2019 hadaba si aan faahfaahin dheer uga helno qiimaha la kala siisanay xoolaha nool ayaa waxaan seelada xoolaha ee degmada Baardheer aan kula kulmay Cali Maxamed Siyo oo kamid ah duulaleeyda ka howlgasha degmada Baardheer ugu horeen Cali ku soo dhow radio ergo bal ugu waxaan warbixin kooban naga siisaa qiimaha maanta kala siisanaya xoolaha nool
Ahmed Cumar Saalixi haddii aan ku sheego xoolaha nool degmada Baardheer geela qiimaha ugu sareeya hasha dowladaha 27 milyan ba la kala siisanaya dirmadeeda awrta waaweyn waxaa la kala siisanaya 21 ilaa ugu badnaan 23 geela suguntada ah oo dhaqaalka ugu wanaagsan oo riman u qaalmaha laba dhalka saddex dhalka ah waa 18 milyan 19 milyan ugu badnaan qurbacada yaryarka waa 7 milyan ilaa 8 milyan qurbacada lixjiriyaalka geela kawaanka waxa weeye 12 milyan ilaa 12 milyan geelo qiimihiisa waa caynkaas
waa tahay marka bar waxaad ka warantaa dhinaca kale xoolaha gaar ahaan lo'da kale heerka koowaad waa imisa maanta
ما شاء الله ما شاء الله الله ما أول وين جتشيفتي سبحان ساكتة دبيدة ووين أو في عن سجال مليون يشم بقول إلا سجال مليون يهاين دبيدة سكون تضع وحلك لجذن هاي تدوم مليون يشم بقول إلا لح مليون واشن جريالك دبيدة يرك وحلك لجذن هاي سدح مليون إلا الله بقول سعه بوجده وحلك لجذن هاي وين عبر كلا لح مليون بالك لجذن هاي إلا بقول ساعة كلا أو كوان كأو بولن أسجنا في عنو سعوين كأو حالة كلا جذن هي أفر مليون يلح بقول قال أنت أوب كأو حالة كلا جذن هي سدح مليون يشم بقول بالك كلا جذن هي ساك
واتهلنا عارج بالكورن دوف كهير كيس كورد وامسا
عارج حد الصبح وأنت اللي أركرت وياه بان وقال سنة حوالها النجا عارج ساك توحوها لبم مليون يلبا بقول أجيء وين أقول لك يعني برا عيال جذي neefka ku xigana wuxuu ahaa million iyo 900 iyo konton kan suuntada oo kaanka waxa la kala gadanayay million iyo 200 million iyo 300 baa la kala gadanayay
dhinaca idaha ka waran heerka koowaad ee dhoofka kale
waxa la kala gadanayay million iyo 700 ilaa million iyo 600 baa la gadanayay birmada dhoofka ah kuwa kaanka waxa la kala gadanayay 500 ilaa 600 baa la kala gadanayay idaha yar yar oo dhaqaalka waxa la gadanayay 450 ilaa 370
maxaa loo sababayn karaa in xilligan qiimaha xoolaha ay sare u kacaan maadaama lagu gudu jiro xilliga jiilaalka oo roobabkii wareysan ka diin gobolka
sanadkii hore ilaahay wax barwaaqan nasiyay iyo ayada oo ganacsada badan iyo xoogaa magaalada aad moodo inay yara xasiloonta hadda saas darteed xooluhu aad bay u fiican yihiin beecooda hadda aad mashallah aad bay u fiican yihiin
wax ganacsato oo qaabilsan iibka xoolaha nool ee ka imaanay gobolada ma jiraan oo seerada soo gaaray
dad badan baa jooga oo ka yimid Muqdisho Kismaayo Baydhabo dad badan baa ino jooga oo aad xoolaha nooga iibsada
xoolaha dhiggooda markaa waa sidee
ما شاء الله عثمانك يديك يهربك يداقه وعاد بوفي عين هذا
وذلك سوحان كسو أفميرينا برنامج كي حبين تقيمة حوله نور لما انت انك يماني سيدك ماذا بارير انت انكو كل مدونة برنامج متكان لما اذا غيارتا ونجعلنا وحن كنتقينا سيدا سينا وتقديو
marka waxaan dadku u sheegayaa oo ku wacay gelinaya marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maareeyaan cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maareeyaan musqusha markii laga soo baxay gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maareeyaan saxaroodan kadib in maxay ahayd gacanaha ay dhaqdaan oo waalidki ka dhaqay oo kala gacnaa uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacmaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkan saabuun haysanina inuu maarka dambas ku dhaqdo oo uu gacmaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahay maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badal macnaa qoyaanada iyo meelaha dugsiga ku badan oo kala dugsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortagi kara inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka aan u sheegnaa hadda waxay gelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha Allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq un baa kulay roobkaas iyo maalinta waxyaabahaas badan oo qiyaanada ka imaanayo marka insha Allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay ay waxa iska nadiifiyaan oo arrintoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragta saasoo kaleeto nadaafada aad loogu dadaalo ayaan ku boorinayaa dadka haddii nadaafad badan la helo insha Allah shubanka way iska yaraanayaa ama maba jiraba
dhageystayaal wali erga ayaad nagala socotaan iminkana Hargeysa hay'adda Oxfam oo arrimaha bini'aadamnimada ka shaqeysa ayaa warbixin ay maanta soo saartay ku sheegtay in gobolada Sool, Sanaag, Togdheer iyo deegaanada xeebaha ee Puntland iyo Soomaaliland ay ka jirto biyo la'aan Abdi Cali Cadaani oo ah madaxa xiriirka dadweynaha iyo warbaahinta ee hay'adda Oxfam ayaa wariyaha Radio Ergo Ilyas Abdi Cali uga waramaya bal warbixintoodan iyo waxa ay ku soo saareen iyo abaaraha iyo biyo la'aanta ka jirta deegaanada gaarka ah ee magacaabeen wuxuu ugu horeyn weydiiyay bal arintaas inuu faahfaahin ka bixiyo wuxuu yiri
walaal warbixinta waxaan ku sheegnay in qiyaas ahaan dad gaaraya 1.7 million qof hal dhibic 7 million oo qof inay xaalad abaareed ay soo food saartan tahay waqti haadirkan isla markaasina ay u baahan yihiin in caawimo degdeg ah la soo gaaro bilha soo socda wax kale oo aan warbixinta ku sheegnay in wixii qabiye qabatankii ay haleen dadka abaaruhu ku dhaceen ee sanadkii hore roobkii daayay wixii ay ka dhamaadeen aniga laftigeygu toddobaadkii u dambeeyay safar ayaan ugu baxay deegaanada gobolada bariga Soomaaliland meelahan soo maray oo dhan waxaan ku soo arkay in biyo la'aan baahsan ay jirto dadka aan haysan biyo marka dhibaatada baahsan baa jirta ay biyo la'aaneed ay baad la'aan iyadna dadka markii aanay helin roob ku baaqnaaya maanta ay warbixintan aan soo saarnay daarantay
marka idinku dhibta aragteen maxay tahay Cabdiciis oo ku safa hay'adina ahaan
walaal waxaan soo aragnay biyo la'aan baahsan baa horta jirta way dadka roob u helin marka horena ma haystaan dadku weel ay biyo ku keydsadaan barkado yaryar ba jira barkadahaasina markiiba markii biyo ku dhacaan in 3-4 bood marka la isticmaalo way dhamaadaan biyuhuna waa sheyga ugu muhiimsan ee nolosha ay dadka ku noolaan karaan biyahaasi hadaan markaa helin waxna ma karsan karaan hadii ay biyo waayaan nadiifana waxa dhici karta inay dadku doontaan biyo ama togaga ku jira oo iyaga laftigooda aanay nadaafadoodu fiicnayn taasina marka wax keeni karta inay cudurro ka dhashaan sidii doorkii u dambeeyay kala dhacday wax kale oo jirta in aanay jirin wax dalag ah ama calaf ah oo ay xooluhu cunaan marka ay eegto bananka waaweyn ay xooluhu ku faafi jireen inaanay waxba ka soo bixin
hadda xaaladana sheegaysaan ay abaarta inay jirto dadkaas sidee u saameysay si hadda dadku maxay ku nool yihiin
salaano kale dadkan la kulmeen wax ay sheegeen deegaan la yiraahdo Karasharka oo duuleedka garada ku yaala dad degan waa meel dad soo qaxay oo barakacyo la degan yihiin dadkaasi waxay sheegeen in aanay hadda wax biyo haysan waxa sheegeen in tog aad u dhow meesha laakiin aan nadiif ahayn biyo ka helaan marka togaas waan tagnaa soo aragnay waa tog aan biyihiisu nadiif ahayn laakiin waa biyo isha kaliya biyo haystaan wax kale oo ay sheegeen iminka wax xoolaayo hadda dhintay oo biyo la'aan ama abaar kulul ku dhacday oo dhintay ma jiro laakiin gabi ahaanba waxa meesha ka baxday horta kaydkii biyaha ay dadkani haysteen biyuhu waa kululihii biyuhu ay marka hore way qalaadhayeen kuwan kale isticmaaleen hadda nadiif maaha marka mushkilad uu badan hadda jirta waa biyo la'aantaas
Cabdiciisow dadkan iminka xaaladooda ka dayranaysaan ee leedihiin abaar baa jirta deegaanada Soomaaliland marka ilaa iyo xagee bay ka jirtaa Soomaaliland iyo Puntland marka adag
walaal deegaanadu way badan yihiin saahano kale waxaan qiyaasi karaa iminka deegaanada xeebaha ku teedsan oo dhan Puntland iyo Soomaalilandba deegaanada xeebaha ku teedsan oo dhan abaar baa hasan bay ka jirtaa Soomaaliland waxay aad ugu sii jirtaa deegaanada Togdheer iyo Sool iyo Sanaag iyo muxuu hayaa qaybo kamid marka gobolka Awdal oo inta raacsan xeebuhu ka jiraan sidoo kale sidii aad ogeyd waxa dhacday inna duufaan baa ku dhacday dadkaasi qaybo kamid qaybo kamid Awdal waxa jirta marka in iyaga laftigooda ay khasaare weyn gaaray hadii marka khasaarihii hore ee gaaray ay doorkan ay heli waayeen marka biyihii ama roobkii waxa la filan karaa iyaga laftigooda inay xaaladoodu sii xumaato marka eriyooyinkaas inta ugu badan aan aragnay oo aan hadda faafalihii ka muuqda abaartu mana cusbo oo de sanadkii u dambeeyay labada sano u dambeeyay waa ka jirtay meelahaas waana dadku way sii daciifayaan marba marka dambeysa hadii aan lala soo gaarin adeeg ama caawimo degdeg ah way xaaladu sii adkaanaysa
dadka hayaamaya iyo iyaga ka warama sida uu aragteen
walaalow warbixinahan la soo saaray saahano kale aan diray anagu warbixintan maanta soo saarnay wax kale ku jiray xog oranaysa in in Soomaaliya guud ahaan in 4.9 milyan qof ama 4.9 million qof ay yihiin ay soo 4.9 million qof ay soo food saartay in xaalad cunno ama cunna laana ama inaanan haysan waxay cunaan sababtoo ah abaaraha in marka dadkaasi in 2.6 million saad sheegtay oo qof oo kamidina inay yihiin barakacyaal marka waa 2.6 million qof oo barakacyaal ee wad qiyaas kartaa tirada tay kaamanka iyo deegaanada dowladkood ay ku taagan yihiin ee marka xogahaasi waxa kala sheegayaan in balanqaadiyadii ama caawimoonkii ay wadamada caalamka iyo dadkan qaaranada bixiyay ku baaqeen in kaliya la helay 6.4 ama in al-alisaan adu 6% in la helay baaqiyadii laga soo jawaabay caawimahi loo dalbay dadka Soomaalida ee lagu caawiyo macnaheedu waxa weeyaan marka 4.9% ayaan laga soo jawaabin ee qiyaastii la raflayay in dadka lagu caawiyo marka baaqa wax kalaan ku xusnay in si degdeg ah looga soo jawaabo dadkii qaadanada bixiya ama balan qaadada ama dawladaha ee sida gaarka ah ula macaamila Soomaalidu inay een arintan ay u qaataan arin serious ah ama arin aad u adag een ay isla markaasna ay baaqidi ka soo jawaabaan waayo een wad qiyaas kartaa 2.6 million qof oo barakacyaala een 4.9 million qof oo aan haysan cunno ku filan
ka cabanaysaan een ka cabsi qabtaan inay dhacdo dadkaasi ay wajahaan maxay tahay hadii baaqina laga soo jawaabo
hadii marka aan si degdeg ah looga jawaabin een baahida jirta waxa dhici karta marka in ay dadku soo qaxaan oo barakacyo cusub imaadaan marka mar walba barakac imaadana mushkiladeedii leedahay oo dadkii deegaanka wada heen bay imanayaan dal tabtiyo ayaa helaysa xoolahi ba daaqa iyo waxay cunayaan aan la qabsaneen xanuunadii ba si degdeg u faafaya hadana in dadkii dib loo raro ay noqonaysa marka dadku inta imika meelahooda joogaanin hadii biyo dhaamin la bilaabi karay la bilaabo hadii xal rasmi ah oo dadkaas lagu caawin karay laga fikiro
waa tahay dhageystayaalkaasi wuxuu ahaa Cabdi Cali Cadami oo u waramayay idaacadda Ergo oo ah madaxa xiriirka dadweynaha iyo warbaahinta ee hay'adda Oxfam
dadka jooga magaalooyinka Dhuusamareeb Gurceel iyo Mataban waxa ay raadiyo Ergo ka dhageysan karaan maalin walba 3-4 galabnimo mawjada FM ee raadiyo Galgaduud
waa tahay dhageystayaal wali ergay aad nagala socotaan anagoo ku guda jirna barnaamijkeena maanta degmada Doolow ee gobolka Gado waxaa 2 toddobaad ee ugu dambeeyay soo gaaray dadka soo cararayay colaadaha u dhaxeeya qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ee dalka Itoobiya dadkan ayaa hadaba waxay wajahayaan xaalada nololeed oo biyo yari iyo waliba cunto yari ah wariyaha radio Ergo Ahmed Cabdi Toronto ayaa soo diray warbixin arintani ku faahfaahinayo
Aadan Ibrahim Hassan waxa uu kamid yahay dadkii ka soo qaxay colaadda Soomaalida iyo Oromada ee ka socota gudaha dalka Itoobiya waxa uu muddo 7 maalmood ah joogaa xerada barakacyaasha ee degmada Doolow halkaas oo isaga iyo qoyskiisa oo ka kooban 7 qof oo 5 caruur ay yihiin ay nabadgelyo u imaadeen waxaana qoyskiisa uu hoos dejiyay geed abaq ah oo ugu waabay bac ay siisay hay'adda IOM iyo Mariyo iyo kartoomo la isu geeyay kuwaasi oo hadda hooy u ah Aadan Ibrahim Hassan ayaa radio Ergo u sheegay markii uu waayay wax ay cunaan caruurta inay danta ku qasabtay inay dhex galaan bulshada deegaanka uga soo horreysay kuwaas oo u soo aruriyay raashin kala duwan oo gaaraya ilaa 30 kilogram oo isugu jira sonkor, bariis iyo bur taas oo nolosha caruurta uu ku maareeyay balse waxa uu intaasii ku daray in xagga biyaha ay dhibaato xoogan ay ka haysato oo xerada ka jirta waxaana intaasii raaciyay in maalintii ay helaan 20 liter oo biyo ah oo ay keenaan 2 booyadood oo midiba ay qaadayso ilaa 100 foosto biyaha yar ee 20 liter ayuu sheegay inay u isticmaalaan waxa ay afka u cabaan iyo waxay raashinka ku karsadaan
ka meelan barino iyo meelan fiicanna ma haysano meelan barino meelan ma jeedo haddana jeed soo raasto waan meesha jeedna ari guriga waa guri gurbadaraa soo harno meesha jeedna walaal horeyal 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 banda baayir soo harno meesha jeedna marka sanseer ee baad aan soo harno anaga meel banana oo baa soo harno saar saar ila jira meesha iska fiicanna umarayna digna oo turdina marka kudii iyo taariikh iyo aadaa iyo roosii kale ee jilaan jirta iyo ogtay waxaa ku jira lugu soo laa samaysan oo taa noogu daran baa wax wali horta gaadiga ma dheer ee markii aan nimid baadalaha dadku kulli magaalada ugu baan ahayna ay wada taa qofki walaal oo tan yahay marka waxa isku dhaaw oo tan tan soo raa Soomaali kulli walaal waa inta jiro ah adigu tuna waxa tan yahay isku dhiga garayay iyo wax baan ka soo qabsaday oo markii taas baan ku dhiyaa
aadan iyo qoyskiisa waxa ay ka soo qaxeen magaalada Nageeley deegaan u jira 120 km waxayna deegaanka ay ku noolaayeen ay ka soo raaceen gaari ka qaatay 2700 oo bir oo lacagta dalka Ethiopia kaasi oo ku keenay magaalada Dolow Ethiopia kadibna waxay u soo gudbeen Dolow Soomaaliya aadan ayaa waxa uu ahaa xoolo dhaqato beerley balse waxa uu radio weergo u sheegay in xoolahi oo gaaraya ilaa 18 neef oo geela 4 ariya iyo 3 dameer laga dhacay culada u dhaxaysa labada qoomiyadood oo socota muddo ayaa meesha ka saartay nolosha qoysas ugu jira xoolo dhaqato iyo beerley Anab Hussein Ahmed waxa ay soo gaadhay xirada Qansaxley 13 bisha Maaj ee aan ku jirno waxa ay ka soo qaxday deegaan magaalada Nageeley u jira ilaa 150 km oo dahabka laga qodo sida ay radio ergo sheegtay qoyskeedu waxa uu ka kooban yahay 9 caruur iyo iyada raashin yar oo 15 kiilo ah oo ay ururiyeen dadka ku dhaqan degmada Dolow oo bur iyo bris ah waa ay ka dhamaadeen Anab oo aan weydiiyay sida raashinkaasi loogu ururiyay ayaa ii sheegtay in mas'uuliyiinta xerada Qansaxley iyo mas'uuliyiinta degmada ay dadka kala hadleen masaajidada oo ay u gudbiyeen in dad badan oo culada ka soo qaxay ay soo gaareen degmada Dolow loona baahan yahay in dadkaas gacan loo fidiyo oo sidaas dadka deegaanka ay ugu ururiyeen raashin balse waxa intaasii ku dartay in hadda raashinkaasi uu ka dhamaaday oo hadda xaafadaha magaalada ay dharka u dhaqdo maalintii ay dhar dhaqaal heshana ay caruurta dabka u shido maalintii ay weydana ay gaajada isaga seexdaan
meeshaan ay ka imaanay bigeedo hoos oo aan ka jeedna biyo ma haysano hooy ma haysano alaab ma wadano dhar ma wadano waxa wadano ma lahan shalay dhar dhar ma soo dhaqin hal maalin baan dhar dhaqaa wixii igu ma filno markaan waxa waa inuu ummada islaanka ay ka dhaxgalaa markaan wax helan aan la soo dhaqdan dabkay waa ku shitaa ma garan raashin iyo cilitaan waxay sii ma lahan dee waxay sii ma lahan qofkaan markaas u hortago ikeegu sheegto adduu wiil soomaaliyeed aan tahay adaa maanta walaalo ilmihay waxba ma karsani waxay sii haddaan ku dhaafo inu siinay ayaan ku laalnahay ma ogi naqnaqas waa noo qabtay oo meel la dejiyey oo waxna sii oo hay-ad oo hadda wax noo qabtay oo nala ku dekinna hadda wax ku qaadana ma jirto
Anabo haysta caruur aqoon ah ayaa horey uga shaqayn jirtay maqaayad ay shaaha iyo raashinka ku iibin jirtay waxayna ii sheegtay in maqaayadii iyo gurigii ay ka soo carreen oo ay naftooda la soo baxsadeen xilli 9 saaca oo habeenimo ah ayaan ka soo baxnay deegaankii aan ku noolayn markii aan 9 maalin aan guriga ka soo bixi waynay sida waxa reer iyo weerko u sheegtay Anab 3 maalin oo ay soo lugeynayeen iyada iyo caruurteeda ayaa waxaa dhaxda ka soo qaaday gaari keenay magaalada Nageeley oo markii dambana ay ka soo raaceen gaari kale oo u soo socday degmada Dolow Ethiopia kaasoo ka soo qaatay lacag dhan 2800 oo bir kadibna waxaa u soo gudbeen xerada Qansaxley oo ay hadda ku jiraan Abuukar Cismaan Cali oo kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda IOM ee degmada Dolow ayaa radio ergo u sheegay inay jiraan dad badan oo ka soo gudbay dhinaca dalka Ethiopia kuwaasi oo hadda jooga xerada barakacyaasha oo ay siiyeen baco iyo maacuun ay wax ku karsadaan Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto radio ergo magaalada Kismaayo
ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weeyo
abdaha noo argoosto ana naga argoosto allah ayow qayel midna argoosto indhaha caalamka la arko ergo wixii loo diibay qaada wixii loo soo diibana waa soo qaada
waa tahay dhageystayaal iminkana hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty ayaa ciidamada Mareykanka ee fadhigoodu yahay Afrika ku eedeysay in duqeymaha ay ka geystaan Soomaaliya ay ku dileen dad shacab kuwa kalena ay ku dhaawaceen. Warbixin ay soo saartay hay'addu ayay ku sheegtay in duqeymo ay ka dhaceen gudaha Soomaaliya 2 sano gudahood, balse 5 ka mid ah duqeymahaasi iyagu ay cilmi baaris ku sameeyeen ayna la kulmeen dad ay waxyeelo ka soo gaartay. Hadaba Cabdullaahi Xasan oo ah isagu cilmi baare ka tirsan hay'adda isla markaana u qaabilsan Soomaaliya ayaa maanta ugu soo booqday istuudiyaha magaalada Nairobi ee idaacadda Ergo. Anigoo Fawziye ah oo wareysi ka qaaday ayaa waxaan weydiiyay bal inuu faahfaahin naga siiyo cilmi baaristan ay sameeyeen iyo waxa ay ku fadhido. Wuxuuna yiri,
waxaan oga warramaynaa weerarada ka dhacay 5 weerar oo oga warramaynaa waxay ka dhaceen gobolka Shabeellaha Hoose dhamaantood. Waxaa jira weerar kale oo fara badan, waxaan ku yiri 100 ayaa dhacday 2 sano la soo dhaafay, marka waxa 100 ka badan ayaa dhacday. Intaan baarnay waa 5 kaliya oo ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose. Weerar kale oo badan ayaa ayagana jira oo Shabeellaha Hoose ka dhacay, kuwa kale oo gobolada inta kale ka dhacay. Laakiin baaritaan inaan ku sameeyno noomis suugalin, maadaama ay adag tahay in baaritaanada la sameeyo, 5tan oo xoog aan saarnay kaliya waxaan ku ogaanay in ugu yaraan 14 qof oo shacab ahna ay ku dhinteen 8 kale ku dhaawacmeen. Ayadoo sida ay tahay oo weeraradan Mareykanka uu ka geysanay Soomaaliya ay aad u tirabateen oo xataa ay ka badan yihiin marka la isku daro weerarada uu ka fuliyay Yemen iyo Libya, marka la isku daro Yemen iyo Libya ay ka badan yihiin, wali Africom taliska ciidanka Mareykanka hawlgalladan fulinay waxay leeyihiin qof shacab ay kumaan dilin. Marka waxay ku tusaysaa in baaritaanada ay sameynayaan ay si wanaagsan u sameeyeen, weerarkan ay sameeyeen weerar qarsoon u yahay, sida ay dadka u beegsanayaan, ay dadka eelaynayaan wixii yihiin ayna ka warramin ama ay ugu talagaleen inay qariyaan. Mar waliba waxay ku celceliyaan in dad shacab ah ayna meesha ku dhimanin, laakiin warbixintan aan soo saarnay iyo cadeyntan cad oo ahayno ayaa beeninayso waxa ay ku andacoonayaan Africom oo ah in ayna dilin dad shacab ah. Waxaan xaqiijinaynaa in ugu yaraan 14 qof ay ku dhinteen 5 weerar, 8 kalena ay ku dhaawacmeen.
Marka baaritaankiina ma ku ogaateen 14-kaas qof dadka nooca ay yihiin, caruur, haween?
Aad iyo aad aan warbixinta waxaan ku ogaanay 5 tuulo oo ay ka dhaceen weerarada ayaga ah, in ay ku dhinteen 14 qof, 8 ay ku dhaawacmeen. Waxaa ka mid ah caruur. Masalan, waxaa jirta tuulada la yiraahdo Ilimay in ay ku dhinteen 5 qof, nin iyo gabadhiisi iyo nin iyo gabadhiisi, sidoo kale gabar 18 bilood jirtay ay ku dhaawacmatay, haddana waa 3 sano iyo wax yar ay jirtaa oo ku curiyantay dhaawacii kasoo gaaray weerarka asaga ah. Waxaan rabnaa Africom inay cadeyso wixii ahayd gabadhaas. Waxaan kale ogaanay haween inay ku dhaawacmeen. Masalan, Faarax Wacays tuulada la yiraahdo weerar ayaa ka dhacay, 2 qof ayaa ku dhimatay oo shacab ah. Waxaa ka mid ah wiil 8 jir ah, waxaa kale oo ka mid ah wiil 6 jir ah, 2 haween ahna way ku dhaawacmeen. Haweenka ku dhaawacmay weerarkaasi ayagoo gurigooda joogo oo hirgelayo oo nasasho ku jiro ayuu madfaca ku dhacay. Mid ka mid ah haweenka ayaga naaska ayay dhaawaca ka gaaray, naaska ayuu ka gooyay. Waxaan u baahanahay marka anaka inaan waxaan keenay cadeynta ayada oo dadka ayaga inay shacab ahaayeen. Waxaa kaloo jiro 3 qof oo beeraley ah oo ayagoo beertooda falanaya xilli habeen ah, Mareykanka uu madfac ku dhuftay bishii November 2017, madficii ku dhacay dartii ayayna u dhinteen 3 qof. Waxaa ognahay dadka ayaga ahaa inay beeraley ahaayeen, hub ayna wadanin, Al-Shabaabna ayna ka agdhoweyn, Al-Shabaab xubno ka mid ahna ayna ahayn, cadeyn noocaas ahayna. Mareykanka marka maadaama anaga cadeyntan aan keenay, cadeeyo in dadka magacyadooda aan soo sheegnay 14 qof ah iyo 8 kale oo caruurta ay ku jiraan oo haweenka ay ku jiraan oo aan cadeyntooda usoo bandhignay waxay ahaayeen cadeyno, yeyna dhihin wax shacab imaana dilin, dadkan leena waa Al-Shabaab. Warkaas ay ku celcelinayaan inta iska daayeen dadkan anaka aan keenay wixii yihiin sheegeen.
Mareykanka marka markii aad baaritaankaas sameynayseen iyagana ma wareysateen oo ma urugeliseen, wax ma ka weydiiseen?
Aad iyo aad Mareykanka waxaan u dirnay waraaq aan ugu sheegayna dadka ayaga ah magacyadooda iyo kiisaska meeshay ka dhaceen 5 kiis. Mareykanka waxay noo sheegeen in ay qaadeen weerarada ayaga 4 ka mid ah xilliga aan warqada ku xusnay, iyo meesha goobta ay ka dhacdayba ay ka qaadeen, ay ku sameeyeen weerar. Laakiin way inkireen in ay dad shacab dileen. Laakiin markii aan weydiinay su'aalo, waxa jira markii aan weydiinay ay ka jawaabayeen, waxaa ka mid ah Mareykanka dagaal miyuu Soomaaliya kaga jiraa, وكي جواب وين ويدي ذنين كي جوابان أن سؤالشان ويدي نوك لو حاكمة ذا أمريكا يو لدق على مايا صومالي يو لدق على مايا ويدي ذنين كي جوابان سؤالشا إذي كي جواب وين مغا عيادة أن صوبان إغناي إز أفرق طبان كقفو شعبك إيو سداد داوع أو إيكو جرتا قبض أفرطون أوه سداد طبان بلود إيدو جرتا داوع متي محي أحايان مغا عيادة أمريكا أن ويدي ني وكي جواب وين marka su'aalaha aan waydiinay wax badan way ka jawaabayeen laakiin waxay qirteen weerar afar weerar inay qaadeen oo shanta weerar oo warbixinta aan ku soo qornay kamid ah
ee dhanka kale dawladda Soomaaliya ma wax ka waydiisay inay ka warqabto arrimahan igeen kale
aadi aad waraaq ayaan u dirnay sidoo kale waraaqdi aan u dirnay Amisom Africom oo kale ayaan u dirnay dawladda Soomaaliya waxaan waydiinay in Mareykanka uu dagaalka ka jiro Soomaaliya cid oo la dagaalamayo iyo in ay ka waramaan in dadka shacabka ah ee warbixinta ku soo qornay ay dhinteen ama dhaawacmeen laakiin ilaa iyo hadda dawladda Soomaaliya wax jawaab ina ma soo seenin
aan waan gartay laba tuulo waad sheegtay oo meelaha la duqeyay bal saddexda kalena kuway ahaayeen
aan waxa mid ugu dambeeyay waxa ahayd tuulada leeyahay Baladul Rahma xilli habeen ayaa laba nin oo beerelay ah مدفع لوسو ردي مدفعي هل بيرالي ذا كمد اياكو لنتي مدنا وقود عو عمي رقا ننك اصوغوه قود عو عمي سيدوك الواد اختار عنك اي قبلك شبالة ذا حوسي ديغانك بلد الرحمة اما بصرة ماشي اللو يقانو ادبو عان اوغيه هاي ادبو وقود عو عمي سيدوك الواد وحاجرو ديغان ليره ذا قومان لي لابدي بيش اغسط لابدي كوني سيدادي طبنك وحاجره قاري اي وتين دوت شعب oo saddex ay saarin yihiin gaariga asaga wuxuu u muuqday in Mareykanka uu bartilmaameedsanayay ninka darawalka ah oo ay ku sheeg laga yaabo inuu ahaa xubin ka tirsan Al-Shabaab inkastoo aan xaqiiqin weynay qofka asaga ah inuu Al-Shabaab ah laakiin waxa saarnaa saddex kale qof oo shacab ah saddexda qof oo shacab ku xakamayd ahaan in la yiraahdo Cabdi Samad Sheekh Isaaq oo ahaa asaguna u shaqeeyo shirkadda Hormuud shirkadda Hormuud waxa uu xaqiijisay ninka asaga ah oo gaariga saarnaa in uu shaqaalaheeda ahaa oo Hormuud u shaqeynayay degmada Goobaal oo shaqeynay labada qof oo kalena waxay ahaayeen laba nin oo shacab ah oo masakiin ah oo ceel u qoday ninka Cabdi Samad ah ceelkii uu kasoo kaxay ceel kale oo asaga uu leeyahay uu waday inay wax ka qodan asaga iyo labada nin oo ceelka qoday meesha ay ku dhinteen waa deegaan Goobaal
waataay dhageystayaalkaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Xasan Cilmi oo ah cilmi baare ka tirsan hay'adda Amnesty oo iyadu u dooda xuquuqda aadanaha oo u warramayay idaacadda Ergo. Waataay dhageystayaal waxa inoo soo socda barnaamijka Tacab hase yeeshee ee iminka ku soo dhawaada qaar ka mid ah fariimaha ay noo soo direen dhageystayaasha idaacadda Ergo. Inta aynaan fariimaha u gudagelin waxa marka hore halkani fadhiya wariyaha Radio Ergo Cabdi Xamiid oo isagu inta badan ka shaqeeya fariimaha naga soo gaara dhageystayaasha isla markaana xogtooda soo ururiya ugu horeyna waxa uu nooga waramaya bal maanta iyo wixii soo dhacay iyo dadka soo hadlaya waxyaabaha ugu badan ee hadalhaynta ay ka sheekeynayaan ama ay sheegayaan haya Cabdi Xamiid
dhageystayaal kala duwan oo meelo kala duwan naga soo wacay waxay sheegayaan in ay biyihi ay gabaab sii yihiin waxaa jira dad biyaha ku tiirsanaa ceelashii oo ceelashii biyo yareeyeen oo meelo kala duwan joogay dadkii sidoo kale ku tiirsanaa ceelashii biyihii ay ka helayeen wabiga oo wabigana waxaan ognahay inuu biyo yareeyey oo sidii hore ay aan loogu helin biyaha waxa kale oo jiro dad ka hadlaya xool dhaqato oo xoolahoodii ka hadlaya waxa sameeyay biil aan iyo cudurro marka dadkaas waxay joogaan dhageystaas waxa naga soo wacay gobolka Baay wuxuu sheegay in ay cudurro ku soo dhaceen magaaladaas meeshana waxaan ognahay waxa ka jiro meesha go'doonsan tahay marka ma sahlano in ay dhaqaatiir ama hay'ado kale ay meesha gaaraan sidoo asaga sheegayo waxa kale oo jiray dad kala duwan oo ay kana soo waceen gobolada Mudug iyo Gedo waxay ka hadlayeen nabaad guurka marka waxay leeyihiin dhirtii ama waxyaabihii u beernaa dhulkii ka baxay in ay dad maxalla xaalufinayaan waxa kala jiray in xanu maleena in ay aad shaqaysna lagu fiirsado baahan tahay dad ka soo barakacay in meel ka mid ah Ethiopia ama xuduudda Somalia Ethiopia oo soo barakacay Cabd Waaq oo ka soo barakacay Bilaan iyo in Unteeri marka kuwaasna way jireen
waataay dhageystayaal bal iminkana ha ila dhageysta qaar kamida dhageystayaasha oo iyagu ka hadlaya xaaladahan
assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh radio ergo waadun salaamay salaana kadib magacaygu waa Caanamaale Xasan Xuseen waxaan joogaa dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bay gaar ahaan degmada Qasax Dheere gaar ahaan tuulada lagu xukumo Qasax Dheere oo ku taala Xasimoomaan waas mumun haysta dhibaato oo fara badan waa haysta biyo la'aan aan iyo awar argagax xoolihii ariga iyo lo'da iyo geelu way dhamaanayaan cudur magarmayn ee ku dhacay halka aan joogno waxa joogta xarakada Al-Shabaab ee joogta wax soo galay tarmada hay'ad ama daawo ama gaariyar ma laha waxaan xusinaynaa dadka sax badan aan ku xusinaynaa dadka dhawaan muslimiinta Ameerika soo dhaweeyay ka joogaan inaas waxaan garan ama aadnaan abuu ilaahay ay ka roji weeraman insha Allah salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
salaamu alaykum wa rahmatullah magacaygu waa Xasan Xasan joog guriga iyo xiriiran sida aad raadi u arko oo idaacad idaacadaha u wanaagsan san walba sida saylada xoola sida mutaqana malaha oo mutaqana sida lagu hadlo ee taqsirta iyo kullay sayladda xoolaha iyo marka waxyaalo muhiim ah ina soo gudbo Soomaaliya soo gudbaan waa dhigaysa waqti walba ilaa afar sano ka soo dhigaysa marka way aad u wanaagsan marka asalaamu calaykum waraxmatullah
radio ergo waa idin salaamay waa Awais Daud Maxamuud oo jooga shabeelaha dhexe gaar ahaan degmada Jowhar tuulo u jirta ilaa iyo 10 km oo liira baan dheere meeshii waxaa ka dhacday biyo la'aan aad iyo aad u baahsan biyo la'aantaasna waxaa sababay wabigii Shabeello aad u biyareeyey marka hay-adaha caalamka waxaanu ku codsanaynaa inay ummadan siyaa badan ka soo gaaraan maxsanid
qaybaha dambe idaacadda ayaa lasoo gaaray dhageystayaal iminkana kusoo dhawaada barnaamijka tacab oo aynu uga hadalno arrimaha beeraha waxaa soo saaray soona jeedinaya maxamed xaashi tawakal
dhageystayaal waxaan barnaamijka beeraha ee todobaadkan aanu kusoo qaadanaynaa beeraha ku waraabo ciriiriga iyo sida ay u shaqeeyaan waxaa sidoo kale aad ku maqli doontaan talada qabiirka oo ku saabsan iyadana waxyaabaha ay tahay in beeraleydu ay sameeyaan ee ku saabsan diyaarinta dalaga inta aanay roobabku diin iyo sida ay ciidda u diyaarinayaan waxa idin soo jeedinaya barnaamijka anigu ah Maxamed Xaashi sida la wada ogyahay inta badan deegaanada Soomaalidu beeruhu waxay ka kooban yihiin laba nooc kuwa ku yaala wabiga Jinkiisa oo biyaha wabiga lagu waraabiyo iyo kuwa kale ee ku baxa biyaha roobka laakiin dhinaca kale waxaa meelo badan oo deegaanada Soomaalida ka jira beero ay waraabiyaan ceelal nooca riiga ah kuwaas oo xilli kasta baxa isla markaana dalagyo kala duwan ay ka baxaan haddaba sidee ayay beerahan u shaqeeyaan maxaysa tahayse dadka beeraha kale leh qaababka ay uga faa'iideysan karaan oo beerahooda ay riig uga dhigan karaan magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa ka mid ah deegaanada ay ku yaalaan beeraha ceel riiga haddaba waxaan wareysanay Xuseen Maxamuud Xaaji Faarax oo ka mid ah beeraleyda ceel riiga ee magaalada Burco waxaana bal markii hore wax ka weydiiyay beerta ceel riiga ah ee uu leeyahay
walaalad yaad baad u haasan tahay beertayadu waxay ku taalaa magaalada Burco bariga magaalada Burco ay ku taalaa waa beer riig lagu waraabiyo jiilaal iyo dayr iyo xagaa mid walba waa beera waqti ma laha waa beer beeran 5 sanadood bay beereen dhirtii ka baxday waa weynad liintii cambihii muxuu ahaa liin dhanaantii iyo liin macaantii saytuunkii waa qaan gaadheen hadda waa dhalaan
waa gartay marka la leeyahay beer ceel riiga maxaa laga wadaa bal haddaad noo sii faahfaahiso Xuseen
beer riigla waxaa laga wadaa beerta biyaha riigu ka soo saaro dhulka hoose ka soo saara laga wadaabay aan ku bixin biyaha roobkara ku bixin biyaha waraaraan ku bixin fiig gobiyadana ku bixin
marka beertan sidee u shaqeysaa bal bal faafayn naga sidee u shaqeyso oo dalageedu ku baxo biyaha sida loo siiyo
biyaha waxa loo siinaya mishiinka fiig ayaa biyaha keenaya taangiga biyaha ku shubaya dadna mishiin baa ka qaadaya kale waxa ku rakiban beebkan yar yar ee laa doorab oo ragishay sistamka ku xiran kaasa aan meel kasta oo kamida beerta biyuhu way ku jiraan oo hoos ay marayaan marka biyaha yar leenkaas ay raaxayaan gacanta laguma waraabiyo mishiinkaas aa beerta waraabinaya mar walba waxa loo een stop kaagii ilaade kala duwan marba dhinac baad waraabinaysaa u baahan tahay qaabkaas aa loo waraabiya matoorku markuu riiga ka soo qaado taangi biyood buu ku shubaya haddana mishiin kale oo een mishiinkan brisherka siiraya waraabinaya beerta baa ayaa lagu sixiraya
ceelku waxa uu ka qodan yahay marka ceelku ma beerta gudaheeda meel mise meel ka baxsan
ceelku beerta dheegeedu ku qodan yahay
waa gartay maxaa ka baxa marka beerta dalaga ka baxa muxuu yahay
dalagii kale badan baa baqa waxa dhir waaweyn iyo maartay khudaarta labada way ka baxaan dhirta waaweyn waxaa ka mid a saytuun baa ka mid a liin dhanaan baa ka mid a liin macaan baa ka mid a cambalas baa ka mid a waxaa ka mid a bahalka la yaada rumaankaa ka mid a waxaa ka mid a cinabkii oon hadda beeraynaa ka mid a dhirtaas waaweynku waa noocaa
marka haddii ama abaaro dhacaan ama maxaa la yidhaahdaa waqtigan hadda jiilaalka oo lagu jiro kale idinku kuma xirnidin mar kasta beertiinu way baxdaa oo ceelkiibaa ku shaqaynaya
waqtigan aynu nahay joogna oo imika jiilaal oo kaliin la yaho oo bishii saddexaad la joogo waa waqtiga ay beeruhu beertayadu ugu soo goorin ka fiican tahay imika waxaanu iibinaynaa shabaamkii baanu iibinaynaa basbaaskii baanu iibinaynaa dhandhanaantii baanu iibinaynaa barbaroorigii baanu iibinaynaa waa xilliga ay noogu fiican tahay suuqu ugu fiican yahay weyi
goormay soo go-een marka waxaasoo dalagaa
waxay soo galeen de imika dan bay soo galeen imika waa istaba joog continuous way istaba joogaho marba habaan u dhignay in marka dhinacaa la beero dhinacaa la goynayo dhinacaas bislaado dhinacaa dhinac kale sidaasaan ugu talga
dalagyadoo kale ma waqtiba kala duwan baad kala siisaan oo kale jiilaalki waxbaad beertaan deertii waxbaad beertaan mise wax alla wixii aad soo gaartaan baad iska beertaan xuseen
waxaan isticmaalaa waxaa jira dee waxyaala aan bixin xiliyada qaar bixin baa jira laakiinse beertayda waxa ku rakiban green house baa ku rakiban green house-ku wuxuu saamaxayaa in culture-ka kasta uu la qabsado green house-ku qaboobahana uu ku celiyo kulaylahana uu ku celiyo markaa green house-kaasaan kuwa waqtiyada u baahan in la beero green house-ka gudihiisaan ku beeraa
waxaan kaloo rabaa inaan xuseen ku weydiiyo haddii qofku uu rabo inuu samaysto beer ceelriiga uu waraabinayo maxay tahay qorshaha ay tahay inuu sameeyo waxyaabaha loo baahan inuu qaado maxay tahay
dee waxay u baahan yahay dee kolay riiga lacag badan baa la siiyaa wuxuu u baahan yahay dee in cid ka gacan qabata uu helo arrintaa ka caawisa ama dowlad ha ahaata ama heed ha ahaata ayuu u baahan yahay ka caawisa waayo dee riigagu waa lacag badan bay ku kacayaan konton kun iyo afartan kun bay ku kacayaan marka hadda qofkii aan dhaqaala haysa wuxuu baahan yahay in laga caawiyo buu baahan yahay
marka konton kun aad sheegaysa ilaa afartanka kun maxaad ka wadaa miyaa dollar
dollar weeye dollar
waa gartay sidee ayuu ku howlgelayaa oo mathalan waxa ay tahay inuu sameeyo iyo siyaabaha loo baahan yahay inuu qaado
dee waxay u baahan yahay inuu sameeyo dee ama cid kasta oo iskaashi ula ama cid iskaashi la sameeyo hadduusan dhaqaalo badan haysan oo uu deejeebkiisu ladan yahay yadabkiisu liito waa inuu helaa cid ka caawisa sida dowladaha aadaha ayuu baahan yahay riiguna waa waa waxay waa de waa shay qaali ahoo waa riiga degu iyo diraac iyo doog iyo abaar mar kasta dee shaqaynaya biyaha soo saaraya sida laajigeed wuxuu baahan yahay de cid ka caawisa qofkii hadduusan dhaqaalo haysan wuxuu u baahan yahay inuu sameeyo markaa de inuu cid weydiiso kaalmo dowladeed ama kaalmo maaragtay hay-adeed ayuu baahan yahay ama iskaashi sameeyo oo dee iskaashatadu intay isu tagtagaan beeraleedi isu tagtagaan ay dee riig samaystaan
sidee markaa uu u shaqaynayaa ceelkii oo beertii uu ugu shaqaynayaa oo macnaha inaad u sharaxdo dadka si wax badan ay ugu ogaadaan oo dadka laga yaaba inay ku dhiiradaan ay usoo qaataan arrintaasoo ku dhaqaaqaan
dee riigu horta marka ugu horeysa waxa weeye dee waa biyaha ilaahay subxaana watacaala inoogu keydiya dhulka oo lala soo baxo macaadinta haddii dhulka ku jirto aad la sabaxday ay ka mid yihiin macdaana dhulka ilaahay geliyo bay ka mid yihiin sidaa laajiga rig lagu rakibo mishiinkaas uu deynabada eelka la dhigo mishiinku kasoo nuugo biyihii dabadu keenaya dabeedna biyaha taangi buu ku dhacayaan taangi markaad ku shubtana beertaad ku waraabinaysa waa system aad iyo aada u fudud oo dee u fududay inuu wax beeran karo oo horumar gaari karo oo dhaqaalihiisu kor u kacay oo bulshadu ka faa'iidaysan karto horta dee beertu waa balaan dhan oo isku xidhan waa qorsho dhan oo isku xidhan waa inaad dhulkii heshaa وين عاد مارت قلب كي هشا وين عاد أقون تي هشا وين عاد سير كي هشا وين عاد بيه هشا مركزي تيارين تو وقف كقال كرادين وح بيرن كرا أو بيرد سبعين كرا فاسيلتيت كاسودن بدو بحانتاي لوك بدو بحانتاي وقول بدو لوك هبوم بدو بحانتاي قلب كي بدو بحانتاي بيه مشين كاسوري بحانتاي وحدو بحانتاي أقون تي بدو بحانتاي وحدو بحانتاي سير كي بدو بحانتاي وحدو قاله بدو بحانتاي وحما كذلك يدقف وحبارا كراود وحصو صاري كرا
وهكا قد يستيال وليه واحد نغلس عطان برنامج كبيرها بل مركان نوحان سوق بانيا تلادا قبيركا او تدباهات كان كوسابسان ديارنته عبوركا بيرها سيدا اللوقيا هاي وحا بير ليدا سوماليا او ديار قروبيان اني عبورتان دلقا حلي روباهات كقوغا او لفليليو هدي الله انو بيشا سوسو عطي ابريل هذا ما حيتها إن الله سميه سيلو دياري أبوركا كور إنتا آني روبك الدين وحان أرين تهاز وحكوي ديني دكتر محمد حسن وآه المباركة ترسن هايدا إسيبي أو كشاقيسا عذر هذا إي عيان كبيرها كدعا
أبوركا كشوي دي سنوكا لغسي شبه وشي أدوفي عن وحكاه الرياء عيدا إلا دياريو سيدان لو دياريا عيدا محاسا لغوتا لقلا وحوالبا وحكو في عيهين habka ugu wanaagsan dul diyaarintu waxay keenaysaa dhulki cayaankii hoosta ugu jiray ee abuurka aad ku shubto ka dil laha markiiba ciidda korbaad u soo rogaysa waxay kala baabiinaysaa wixii kala ilmaha aragtayda ku jiray ayay ka soo saareysa nafaqadii ciidda isku rogmaysa marka saas la isugu soo rogaya dulki markuu saa u jilacsan yahay oo qabow yar uu ku jiro ayaad ku shubaysa abuurkii waad habaynaysaa marka hadduu daaq yahayna waad ku shubaysaa hadduu yahay firilayda la beertana qiyaastii la isu jirsiinaysa ma lagu shubi karaa abuurka dhulka oo aan diyaarsanayn ama jiilaal dheer uu soo maray jawaabtu waxay noqonaysaa maya waayo dhulka markuu jiilaal dheer soo maro oo xilli roob la'aan oo dheer uu soo maro dhulka kulayl ayaa ka buuxa ciidina ma diyaarsana kulaylka faraxa badan abuurka markaad ku rido abuurku walba wuxuu leeyahay biyo qiyaas oo ku jira qaybta dhexe ee nolosha abuurka ay ka bilaabanayso dhulka kulaylka faraha badan markay ku rido biyihii yaraba ka baxaya biyihii markay ka baxaan abuurkii xitaa isagoo meesha kugu jiro wax shimbir ama cayayaan kale oo ka qaati aanay jirin isagii baa dhimanaya markuu meesha ku dhinto ilaa wixii yara biyaha ku jiray ee gargaarka ka heli lahaa dhulka hadduu yara cabar uu yara qoyan yahay dhulka gargaar buu ka helilaa markaa inuu soo biqlo dhulkiyo kulul oon biyo lahayn oo cadceedu aada usii kulushahay oo roobkii uu ka raago markay taa ku dhacdo intii yarayd ee martaa ku jirtay abuurka biyihi yaraa gudaha ugu jiray markay ka baxaan martaa way dhimanaysaa waxay kugu qasbaysaa marka xilliga dambe roobka uu bilowdo inaad ku rito si ugu wanaagsan marka waxa ugu wanaagsan usii daa cirka ha ku yara dhaco dhulka sii diyaarisi dhulka markaad sii diyaariso cirka in yar ha ku dhaco markuu roobka saa u yara saabto dhulka uu yara qaboobo marka abuurkaaga ku rido ma ku ridatay marka ama caws ha ahaado ama raashinkii la cunaya ha ahaado waxay noqonaysaa marka roobka dambe ku dhaca inuu si wanaagsan kuugu soo kiciyo marka
waayo dhegeystayaal intaas ayaan guud ahaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii beeraha ee toddobaadkan waxaa idiin soo jeediyay anigoo ah maxamed xaashi intaan barnaamij mid kan lamid a kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
dhegeystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddaydii maanta oo aad ka dhegaysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertis waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo .org tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergo waa ergadeenii ergo waa